Emisija o pravoslavlju. Verujem. Emisija o pravoslavlju. Verujem. Verujem.
Poštovani slušaoci, dobar dan. U centralnom delu emisije Verujem sa protonamesnikom Markom Dabićem razgovarat ćemo o temi Crkva i savremeni svet. Otac Dabić odgovarat će i na pitanje naših slušalaca, a za rubriku Riznica pripremili smo delove iz misionarskih pisama Svetog vladike Nikolaja Velimirovića.
Kad u početku stvori Bog nebo i zemlju i ljude na njoj i blagoslovi ih.
Riznica, riznica.
Darova našim pradedovima i našim dedovima.
Riznica, riznica.
Vladika Nikolaj, misionarska pisma. Jednom nemačkom teologu o crkvi pravoslavnoj i svetskom miru. Vama izgleda da se crkva pravoslavna slabo interesuje svetskim mirom i to vas muči. Kako slabo? Ko bi mogao više želeti mir nego paćenici i mučenici? A narodi pravoslavni su paćenički i mučenički. Ovo pišem, ne hvaleći se i ne žaleći se, no samo svedočeći posvedočenu istorijsku činjenicu. I na svom sopstvenom jeziku vi možete naći knjiga, istorija i putopisa u kojima su opisane vekovne patnje i muke pravoslavnih naroda. No, to je samo majušni deo one neopisane pučine stradanja, po kojoj su pravoslavni narodi stolećima brodili. Ako bogati i slobodni narodi žele mir, oni ga, bojim se, žele radi nenužnog uživanja. A kad paćenički i siromašni narodi žele mir, oni ga žele kao nužni odmor. Prirodno je, dakle, sasvim prirodno da pravoslavna crkva kao čuvarka i hraniteljka duše pravoslavnih naroda svesrdno želi mir u svetu. Mir, a ne rat. Zato se po hramovima našim jutrom i večerom uznose molitve za mir celoga sveta. Zašto molitve? Zato što mi pravoslavni verujemo da je mir na zemlji dar Božji. Onako isto kao i lepo vreme i plodorodnost i kiša i zdravlje i sam život. Zato se molimo darodavcu svih dobrih darova da daruje mir svetu. Vi sami znate da je mir posljedica vrline, a ne delo veštine. Znate da su angeli Božji nad Vitlejemskom pećinom u pesmi prvo istakli slavljenje Boga, pa onda mir na zemlji. Slava na visini Bogu i na zemlji mir, među ljudima dobra volja. Oni koji prvo sa verom i molitvom ne proslave svevišnjeg stvoritelja sveta, kako mogu imati mir u duši i kako ono što nemaju u sebi mogu dati svetu? Znate dalje za reč Pavlovu o Hristu. On je mir naš. I šta još da rečem? Znate celo Evanđelje Hristovo, koje je u suštini jedina u svetu postojeća nauka o miru. Pa znajući sve to, kako bi i vi mogli drugačije misliti nego da je mir posljedica vrline, a ne delo veštine, i da se mir može postići samo vrlinom, a nikad veštinom? Uzmite za primjer jednu porodicu u kojoj muž i žena oboje bez vrline održavaju mir među sobom samo veštinom. Zar može mir u takvoj porodici biti dugotrajan? U porodici pak gde se Bog slavi, gde poštenje vlada, u takvoj porodici i ne govori se o miru, pošto je u njoj već mir sam po sebi kao posljedica vrline. Onako recimo, kao što je toplina posljedica svetlosti ili svetlost ognja. Tako vam je i u jednom narodu i u celom čovečanstvu. Da nije vrlina pokolebana u svetu, ne bi se ni govorilo toliko o miru, jer mir bi isticao iz vrline. No u svetu se danas govori o miru više nego u ranija vremena i ljudi se trude više nego ikad, ne da povrate vrlinu kao uslov mira, nego da veštinom izmajstorišu mir. Ali kao što se krov ne može podići pre temelja, tako ni mir pre vrline. A temelj i nadahnitelj svake vrline za nas hrišćane jeste Gospod i Spasitelj naš Isus Hristos. Jer ko bi drugi mogao biti osnov mira na zemlji do onaj koji je jedini nazvat knjazem mira? Onda, kada starešine naroda i plemena budu voljni stvarati mir u svetu, ne poput drevnih predaka svojih, koji su nasuprot Bogu zidali kulu Vavilonsku, uzdajući se jedinu svoju veštinu, nego sa slavljenjem Boga. Kad se pozovu narodi i plemena da se prostru na molitvu pred Svevišnjem, kada se odredi post i naredi uzdržljivost od svih raskalašluka bar za izvesno vreme, kada se strogo zabrani svako vređanje stvoritelja sveta, kada se svaka vrlina svesno istakne i jasno naglasi kao uslov mira, tada će crkva pravoslavna s velikom radošću i gotovošću učiniti sve žrtve koje Bog i čovečanstvo na nju nalože radi mira među ljudima. A dotle, crkva pravoslavna činit će ono što može. Učit će svoje verne vrlini, utvrđivat će ih u veri i ljubavi i tako osposobljavati ih za međusobni mir. I još uz to, molit će se iz dana u dan knjazu mira da sve ljude udostoji svoga božanskog dara, mira na zemlji. Mir vam i radost od Gospoda. Školovanom čoveku koji je došao do uverenja da ima nešto. Pišeš mi da mora da ima nešto na kraju krajeva. Čitao si veliš knjigu o zvezdama od nekog velikog astronoma, pa ti je palo u oči tvrđenje toga slavnog naučnika. Bez Boga se ništa u svetu ne može ni razumeti ni objasniti. Otuda si i ti došao do zaključka da ima nešto. Kaži, sine Lazarev, ima Boga i budi radostan. Ima nešto, tako govore mnogi školovani ljudi. No ako ti ostaneš do kraja života samo pri toj reči, ima nešto, tvoj će sav život biti ništa. Jedna trenutna slutnja da postoji neka ogromna tajna sila vidljivog sveta nije još ni izdaleka ona vera životvorna i plodonosna koja osvetljava naš put i ukazuje naš cilj. Kazati samo ima nešto ne znači samo izaći na videlo dana. To jedva znači da je putnik prevalio polučni mrak i svojim proširenim zenicama nazrao belasanje na istoku. A odatle do velikog sunca nad temenom još je dug put. Da bar umeš da rečeš, ima neko. Zora bi zarudela nad životom tvojim. Poznaj stvoritelja svoga, brate dragi. To je važnije od poznanja stvorenja njegovih. ne budi u društvu onih na koje se apostol žali govoreći, već ma poštovaše i poslužiše tvar, nego tvorca. Gle, svevišnji umetnik stoji pokraj svojih dela. Ti si se suviše zagledao u njegove umetničke tvorevine, koje donekle otvaraju oči, a potom zaslepljuju. Zašto ne priđeš umetniku i ne upoznaš ga i ne predstaviš mu se? Hristos je zato i došao na zemlju da ti pruži ruku i da te privede. Ko ne priđe bliže umetniku u ovom svetu, u njegovoj prečudnoj radionici, ne upozna ga, ne predstavi mu se i ne pokloni mu se, neće biti pušten ni u dvor njegov na nebesima. Ovo ti pišem tek vrativši se sa jednog pogreba. Umro je jedan valjan mladić u Ohridu. Na samrtnom odru lice mu je bilo svetlo, svetlije nego za života. Živeo je po veri i upokojio se u punoj veri. Sasvim mlad, ama razuman. A ti si već stariji, gospodin. Mir ti i milost od Boga.
Zapevajmo svi jednim srcem.
Samo na našenje mi je ostalo kao nešto što znam da se nikad više neće ponoviti, bilo mi jako lepo.
Razgovori. Razgovori.
U isto vreme svima nama je sveta dužnost.
Uvijek se opredeljuje za ono što je bliže Bogu, da se uvijek teži ka Bogu. Da
se uvijek teži ka Bogu. Ovo je svete i spasenosti dane.
Razgovori, 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 razgovori.
Poštovani slušalci, pratite emisiju Verujem. Moj sagovornik je sveštenik Marko Dabić. Dobar dan, pomaže Bog.
Dobar dan i Bog vam pomaga.
Tema današnje emisije je crkva i savremeni svet. Pa da najpre počnemo od toga, šta je savremeni svet?
Pa mi danas često čujemo kako je danas savremena doba, savremeni svet, kako se to mnogo razlikuje od onog prošlog sveta, a zapravo svaki svet i svako doba je bilo savremeno. I ljudi pre 1000 godina su bili savremeni. Oni su živjeli u tom svom svetu, u svom vremenu bili su savremeni. I ljudi za 100 godina će biti savremeni. I sigurno će nas posmatrati kao što i mi posmatramo sada one ljude pre 100 ili 200 godina, kao nešto zastarelo ili ne znam kako. Tako da ta ideja savremeni svet je u stvari nešto novo. Ranije su ljudi bili savremeni, ali nisu potencirali to. Kao da je to njihovo vreme mnogo različito od prethodnih vremena. Ono što je karakteristika današnjeg sveta, jedna od karakteristika, jeste upravo to svesno naglašavanje razlike između našeg sveta, našeg doba i prošlog doba ili sveta.
Otkuda ta potreba za naglašavanjem? Da li je ta razlika zaista toliko drastična, toliko radikalna?
Pa, ona jeste. Postoje zaista velike razlike, ali postoje velike sličnosti. Ali nekako se više govori o tim razlikama i to se uglavnom govori u smislu kako su ove današnje vrednosti, današnji savremeni svet dobri i napredni, a kako ono što je bilo je staro, zastarelo, prevaziđeno i slično. I znači uvek kada se kaže savremeni svet, misli se da je to u stvari dobar svet. Kada se kaže savremene vrednosti, misli se da su to dobre vrednosti, a stare vrednosti su prevaziđene. I upravo u tom u stvari glavni problem što ne da preziremo prošle vrednosti, već ih nekako smatramo zastarelim i stalno idemo ka nečim novim, bez razmišljanja da li je to zaista dobro. Dovoljno da je novo i da kažemo aha, to je dobro. A razlike naravno da postoje. Pre svega, verovatno glavna razlika između savremenog i nekadašnjeg sveta, ne mislim da je u nauci ili tehnici. I ranije su ljudi bili i obrazovani, imali su i tehniku i sve ostalo. Ali glavna razlika mislim da je u nezainteresovanosti čoveka za istinu, za onu pravu, jedinu, večitu istinu. Svi narodi, sve civilizacije do sada su u temelju svoje kulture imali upravo tu potragu za istinu. Oni su našli neku svoju istinu, ali ipak su je čuvali. Ona, ne kažem da je bila tačna, ali su ipak bili zainteresovani za tu svoju istinu, jedinu večitu istinu. Ono što danas karakteriše savremenog čoveka jeste prosto nezainteresovanost za tu pravu večitu istinu. Svako ima neku svoju istinu, svako misli da je to dovoljno, mnogi i ne misle zapravo da je potrebno sad imati, znati neku istinu. Nego tako živimo danas do sutra i to je prosto ono što je dovoljno. A druga stvar je nezainteresovanost čoveka za žrtvovanje, odnosno nespremnost za žrtvu. A to je upravo posljedica te nezainteresovanosti za istinu. Mi danas teško ćemo da se žrtvujemo za bilo šta, osim za sebe same. Dakle, retko ko će da se žrtvuje za svoju porodicu, zbog toga su toliki razvodi danas, jer niko nije spreman za žrtvu. Čak i kada je u pravu da kaže, pa dobro, ajde neću da isterem tu svoju pravdu, žrtvovat će se za druge. Nismo zainteresovani za svoj grad, za svoju državu, nismo za Boga zainteresovani. Prosto nemamo želju za žrtvom, a kada nema te želje za žrtvom, onda prosto je nemoguće izboriti se za bilo kakve više ciljeve.
Nemamo ni potrebu da se žrtvujemo kada biramo između karijere i rađanja.
Pa i tada uglavnom se ljudi odlučuju za karijeru, jer to se danas propagira, kao žena treba da bude emancipovana, treba da završi fakultet, pa da se zaposli, pa tek kasnije onda da rodi dete, a nažalost mnogi danas biraju abortus. Dakle, preće se izabrati abortus nego što će se karijera na neki način osujetiti.
Kako je uloga crkve u savremenom svetu, ako uzmemo u obzir ovo što ste do sada naveli, gde nema žrtve, gde nema potrage za istinom, gde imamo savremeno potrošačko društvo koje je hiperaktivno i koje stalno neku da žuri?
Pa uloga crkve je ista i sada i onda kada je Gospod osnovao i za 1000 godina i uvek će biti isto. A to je zapravo da čoveka uvede u večni život, jer crkva je mesto susreta Boga i čoveka. I to je ono zapravo najosnovnije što svakog od nas treba da zanima. To jeste naš večni život. I crkva je tu i sada, kao što je uvek bila i uvek će biti, da čoveka uvede u veru i da ga uvede prosto u susret sa Bogom. I ta uloga je nepromenjena. Ista i sada i za vreme Svetog Save i uvek će biti ista.
Na neki način ste odgovorili na pitanje koje je trebalo da usledi, a to je da li se misija crkve menja kroz istoriju?
Pa suštinski se ne menja, jer cilj crkve je uvek isti. Menja se do nekle načina na koji se crkva obraća vernicima, odnosno crkva se uvek obraća na savremen način. Dakle, sada je savremen radio, evo, crkva se obraća preko radija. Isto tako postoji, mislim da svaka eparhija ima svoj sajt, prisutna je crkva preko raznih drugih sadržaja na internetu, postoji i radio programi, radio stanice crkvene, postoji i televizija crkvena. Crkva progovara onim jezikom koji savremeni čovek čuje. I isto tako je bilo, recimo, u vreme apostola Pavla, on je otišao, kada je bio u Atini, otišao je tamo na mesto gde su se skupljali, to je Areopag, gde su se skupljali atinski filosofi i govorio na način na koji su oni mogli da čuju. Isto tako pisane su poslanice, sve ono što je tada bilo uobičajeno, crkva je koristila. Dakle, i sada ono što je uobičajeno savremenog čoveka, crkva koristi. To je, znači, forma neka, ali suština je uvek ista. Uvek crkva govori o Hristu raspetom i vaskrsnom i ne postoji razlika u tome, znači, šta je crkva govorila ranije, a šta sada govori.
Rekli ste maločas da ljudi danas ne traže istinu. Kada zatraže odgovore na pitanja koje ih muče, odgovore pronalaze na mnogo mesta i sa mnogo strana. Odgovori im ne stižu samo iz crkve. U pripremi za ovaj razgovor malo smo pričali o tome kako je doduše u zapadnom svetu najnormalnije da je nekome najbolji drug, najbolji prijatelj, gotovo kao rod rođeni psihijatar. U poslovnom svetu imate ekonomske savjetnike, u različitim oblastima imate različite asistente itd. itd. Osim toga, naučni i tehnološki razvoj koji su itekako prisutni i naročito intenzivirani u ovom sada za nas savremenom svetu u kome živimo, daju nam takođe odgovore na mnoga pitanja koja nas muče. Kako izlazi na kraj crkva sa pojavom jedne kritičke misli koja se ipak u jednim takvim okolnostima javlja?
Pa, to je danas zaista opšta pojava da postoji na jedno pitanje mnogo odgovora. I mnogi ljudi, kada im kažem stav crkve u vezi nečega, oni mi odgovore, pa kako to crkva kaže, ali neko drugi ne kaže tako, kako mi da znamo da je sada istina to što crkva govori, a ne ovo što drugi govore. Mi smo, hvala Bogu, pravoslavni narod i imamo prilike i svoje istorije da vidimo da kad god smo se držali učenja crkve, kad god smo bili zaista hrišćani, da smo tada bili i narod pravi i uspešan u svakom pogledu. Dakle, to je bio prosto, da se izrazim savremenim rečima, ključ uspeha. Ako pogledamo našu srednjevekovnu državu, srednjevekovnu Srbiju, koja je bila potpuno hrišćanska, mi imamo Svetu Lozu Nemanjića, koji su vladali dva veka Srbima i koji su skoro svi svetitelji. To nijedan narod drugi na svetu nema. To nije sada neka priča po kojoj tako danas mnogi smatraju, crkva je njih proglasila za svete jer su pomagali crkvi novčano i tako dalje. Svi vladari u Vizantiji, u Rusiji i u drugim zemljama su crkvu pomagali novčano. Ali ovo je projava svetiteljstva ne tako što su ljudi proglasili, recimo, kralja Milutina za svetog, već tako što ga je Bog proglasio, a to očigledno vidimo po tome što postoje mošti njegove. Ne samo njegove, nego svi sveti kraljevi srpski imaju svoje mošti. Mošti kralja Milutina su u Sofiji, mošti Stefana Dečanskog u Dečanima i tako dalje, da nabravam dalje, ali, dakle, naša srednjevekovna država bila je hrišćanska u potpunosti. I tada smo bili i narod zdrav i ekonomski uspešan i ozbiljna država i sve ostalo čemu danas težimo. A što, nažalost, nismo više. To može da bude jedan od dokaza na nekom tom socijalnom, društvenom ili kulturnom planu. Imamo tada, recimo, takve uspehe umetnosti kakve nikad nismo ponovili ranije. Recimo, slikarstvo naše u 13. veku, Sopoćani, Studenica, Mileševa, to su najviši dometi slikarstva uopšte u Evrope tog vremena, ako ne uopšte najveći dometi slikarstva u celoj istoriji umetnosti. To smo, dakle, bili tada, danas to više nismo. A druga stvar je što čovjek može da pogleda kakvi smo nekad bili, recimo kakve su bile porodice naše u Srbiji, prosto kakav je čovjek bio kada smo bili hrišćani. Vidimo da su to bili zdravi ljudi i psihički i fizički. Danas više nema toga, zatrpani smo raznim teorijama. Uglavnom su to ili materialističke teorije po koje čovjek treba samo da lepo jede, spava, uživa i bit će srećan. Ali vidimo da čovjek je nešto neuporedivo više od toga. Da se niko ne zadovoljava. Upravo oni koji imaju najviše, dakle oni koji imaju novca u izobilju, su često puta najnesrećniji, jer im život nema više nikakvog cilja i onda tu kreće i droga i razni ostali poroci. To je baš zato što je ljudska duša u stvari usmerena ka nečem više. A to više jeste Bog. Jedino Bog može da nas zadovolji i usreći potpuno. Imamo sada razne istočne religije, kultove, meditaciju i ostalo, ali sada je teško sve to pobrojati i govoriti o svakoj stvari. To bi bilo zanimljivo jednu posebnu emisiju posvetiti. Ali je jasno da kada smo bili pravoslavni, bili smo zaista pravi, zdravi narod i kao pojedinci i kao zajednica.
Sa kojim se problemima suočava savremeni čovjek?
Pa, savremeni čovjek ima mnogo više problema, čini mi se, nego ljudi pre nas. Iako nam se stalno govori da je ovo savremeno doba izuzetno dobro, napredno i sve ostalo, ljudi se sreću pre svega sa duševnim problemima, duhovnim, a vidimo sad u zadnje vrijeme i sa ozbiljnim ekonomskim problemima. Što uvek i mora da bude tako. Ako se jedno društvo potkopava i propada moralno, ono će na kraju i ekonomski da propadne i u stvari na svaki drugi način. Današnji čovjek pre svega ima problem sa samim sobom, čini mi se. Nikad nije bilo toliko depresije ili osjećaja besmisla života ili crnih misli, samoubistava, svih mogućih poroka, recimo narkomanije ili alkoholizma, kocke, svega ostalog, kao što ima danas. Recimo u Svetom pismu koje opisuje događaje više hiljada godina ima samo par primjera samoubistava, a opisani su mnogi, mnogi događaji. Dok danas, tako reći, svaki dan čujemo za tako nešto. A to je upravo problem što današnji čovjek više nema pravu živu veru. Većina imaju veru u Boga. To je još uvijek opstalo. Dakle, ako pitamo nekog čovjeka, reći će da veruje u Boga. Retko ko će reći da ne veruje. Ali to više nije živa prava vera, pravi živi odnos sa živim Bogom. Već je to neka apstraktna vera u nekog Boga koji je gore, mi smo ovdje dole, živimo kako živimo, i to je otprilike sav kontakt sa Bogom.
Savremeni čovjek je i dvojni, ima crkveni život, ali i život onakav kako mu nameće savremeni način, savremeni ritam. Kako se tu čovjek može da uklopi? Koji sve tu problemi proizilaze?
Pa jeste savremeni čovjek dvojni, ali jedan deo je mnogo veći od drugog. A upravo je crkveni život savremenog čovjeka sveden na najmanju moguću meru. Uglavnom živimo, znači, živi svako kako zna i ume. Ne razmišlja se mnogo o Bogu u običnom životu. Već se Boga setimo samo u posebnim prilikama, recimo kad je slava, pa sveštenik dolazi da osveti vodu. Mada i to, nažalost, većina ljudi ne radi, znači, ne zovu sveštenika za svećenje vode. Što je velika stvar, ipak da uđe Božja blagodat u dom nečiji, dva puta godišnje, to je za kuću velika stvar. Ali, nažalost, ne rade to svi. Ili, recimo, kada je Božić, Vaskrs, onda ljudi dođu u crkvu kad je Veliki petak, kada je krštenje, ali inače crkveni život ne postoji kod većine. Retko ko dolazi nedeljom na liturgiju ili da posti, da se ispoveda, da prosto da živi hrišćanski. Dakle, postoji crkveni život više kao neka vrsta običaja, a ne kao nešto što zaista prožima celokupnog čovjeka. Ranije to nije bilo tako. Ranije su se ljudi molili ujutru i uveče, ne zato što ih je terao neko, nego što su zaista znali i osjećali da će im Bog pomoći kada se pomole. Znači, pre svakog ozbiljnog rada ljudi se pomole, prekrste i očekuju pomoć od Boga. I ta pomoć je stizala. Isto tako, znalo se da se nedeljom ide na liturgiju, ljudi su se ispovedali, a ispovest je jako važna, to je kao neka vrsta lečenja duha. Jer i duh može da se razboli kao telo, ali duh ne vidimo, pa onda ne vidimo da se razboleva, a telo vidimo i jasno nam je kad mu nešto fali. Dakle, živjeli smo potpuno hrišćanski, naročito se čuvao hrišćanski moral. I tada je bila potpuna uklopljenost tog crkvenog života i narodnog života. U stvari nije ni bilo razlike između crkvenog i običnog života.
A kod kojih moralnih vrednosti nema dileme sa stanovišta crkve bez obzira na vreme? Da li je ovo sada savremeno doba ili je pre 100 ili pre 500 godina?
Pa kod svih moralnih vrednosti. Jer moralne vrednosti u stvari jesu nešto što je od Boga dato. Kod svakog čoveka postoji osjećaj za moralnu vrednost i za moral. I bez obzira da li mi poštujemo, da li se ponašamo onako kako treba ili ne, postoji savest koja nas opominje da li živimo kako treba ili ne živimo. To je zanimljivo, koren, u stvari kako je nastala reč savest. To je od staroslovenskog sa i vest, a vest je znanje, ved ili vest je znanje. Znači to je neko ko zna još nešto sa nama, sa znanje. Znači to je neko u stvari ko ima svest i znanje o tome šta mi radimo, a to je upravo Bog. I zbog toga ne postoji nijedna stvar koju čovjek učini ako ne valja, a da ga savest ne opomene. Crkva zastupa sve moralne vrednosti i sada kao i uvek i nikada nećemo reći, niti možemo reći, da je nešto prevaziđeno. Recimo, više nije važno da li smo pošteni ili nepošteni. Eto, kao prevazišli smo tu moralnu kategoriju. Ili da li imamo čast ili nemamo. Ili bilo šta drugo. Da li, ili recimo, nije problem ako zavidimo, ako smo zlobni. To je uvek isto i uvek će biti loše prekršiti svaku moralnu zapovest. To nije neka spoljašnja zapovest koja je tu data da bi čoveka nekako utamničila, da bi mu suzbila volju, već su to u stvari smernice kako čovek treba da živi da bi mu bilo dobro i ovde na zemlji i na nebu.
Jesmo li dovoljno savesni danas? Imamo li dovoljno časti? Da li nam je čast i dalje jednako važna kao što je to bila našim precima? Ne pričamo o tome šta kaže crkva. Crkva očigledno nema dilemu oko toga, oko moralnih vrednosti. Ali mi ljudi se, nažalost, ponašamo ipak malo drugačije.
Pa meni se čini da više nije to tako kao što je bilo. Prosto da moral je sve tanji i tanji. To naravno ne može odjednom da dođe. Drugačije je bio, imam to prilike da vidim na parohiji, recimo, razliku generacijama. Između ljudi koji su sad 80 godina, njihove dece, recimo 50 godina imaju i njihove dece, odnosno njihovih unuka od nekih 20 godina. Da je zaista velika razlika između tih starih ljudi koji su ipak vaspitani i rođeni pre komunizma. Između ovih sredovečnih koji su odrasli u komunizmu i između njihove dece koja su odrasla u ovih zadnjih decenija kada svi znamo što se događalo. Prosto moral se tanji, mnogi više i ne uče svoju decu da budu pošteni i časni.
Je li to zato, između ostalog, što su nam i novčanici sve tanji? Da li to ima veze jedno s drugim?
Mislim da su nam novčanici tanji i bit će sve tanji, baš zato što nam je moral sve tanji. I uvek, u stvari, ekonomske posljedice idu iza morala. Znači, iza moralne propasti dolazi ekonomska propast. Mi smo bili i ranije, bila je i glad velika, mnogo se teže živjelo. Mi danas ipak možemo da kupimo i patike nove, i telefon, i ne znam šta. Recimo, pre 100 ili 200 godina cipele su se kupovali jednom u 20 godina. Ali su ljudi bili mnogo moralniji, mnogo pošteniji, baš zato što su verovali u Boga. Jer vera u Boga je kao temelj iz jednog društva, iz jednog čoveka. To je temelj na kome se zide sve ostalo. Kada toga nema, onda prosto svaka vrednost, to je upravo ono što sam pričao, da nema želje za žrtvovanje. Jer moral u stvari podrazumeva žrtvovanje. To znači, iako mi se nešto sviđa tuđe, a mogu da ga uzmem, neću ga uzeti, jer znam da to prosto nije pošteno, nije dobro u očima Boga. Kada nema vere, kada nema tog shvatanja Božeg postojanja, onda čovjek prosto nema prepreku da učini bilo kakvo zlo. To ima kod Dostojevskog da se kaže, ako nema Boga, onda je sve dozvoljeno. I zaista, ako ćemo logički da pogledamo tu činjenicu, to zaista jeste tako. Ako smo samo ovde na zemlji sada, ako nas više neće biti za 50 godina, šta onda može da spreče nekog čoveka da čini zlo? Ili ako mislimo da smo deo životinskog sveta, kod životinja nema morala, one rade ono što im u tom trenutku odgovara. Ali isto tako nema ni nemorala, ne postoje nemoralne životinje, one rade ono što im je prosto u instinktu. Čovjek ima slobodnu volju i stalno može da bira da li će biti moralan ili nemoralan. Danas, nažalost, čini mi se, mnogi biraju ovo drugo. Čak ima, to vjerojatno znate i vi, kad se kaže za nekog, on je dobar, ali nije glup. Počeli smo da smatramo dobre ljude za glupe. E onda za nekog ko je dobar, kažemo, naglasimo da nije glup, znači dobar je, ali ipak nije glup.
Dobro, ima to ono dobar i brat, i budala
su braća.
Braća, da. Da li možete da zamislite danas da jedan esnavski sud časti osudi nekog trgovca, na primjer, zato što je prodavao lošu robu i da se taj trgovac povuče iz posla? Da li to možete da zamislite?
Pa
da može da se dogodi danas?
To ne može.
Osudi ga esnav trgovački i kaže, Pera Petrović je prodavao lošu robu i on se skrušeno povuče iz posla. Da li to može da se zamisli?
To je nemoguće i zamisliti. Prvo, ne znam ni da li više postoji sud časti. Da li...
Pa verovatno mnogima nije potreban, zato i ne postoji.
A i da postoji, verovatno bi oni sami sebi bili smešni. Jasno je da je danas prosto nepoštenje toliko duboko ušlo u naše društvo da to ljudi više i ne doživljavaju kao nešto loše, već prosto kao sposobnost. Pa tako ako bi neki trgovac bio osuđen, vjerojatno bi mu bilo smešno to, bi i dalje nastavio da radi to što radi. Ali problem nije, da kažemo, samo u tom trgovcu. Problem je prosto što je naše društvo u dobroj meri ogrezlo u nepoštenju i prosto se više poštenje i ne smatra kao vrlina. Vrlina je sposobnost da se snađemo u svakoj situaciji. Znači, nije važno da li je to pošteno ili nepošteno, važno je snaći se. I onda, naravno, da ni taj sud časti, koji je nekada pre zaista imao presudnu ulogu. Bilo je dovoljno da sud časti osudi trgovca i da se više on ne bavi trgovinom. Čak i kad bi hteo, ne bi mogao, jer niko nije hteo sa njim da sarađuje. Danas, naravno, to više ne postoji, vidimo svaki dan u medijima sve moguće prevare i, što je najgore, niko ne odgovara za te prevare. Ali opet, kao što sam rekao i malo pre, problem je u nama samima. Dakle, nikada ne možemo da optužujemo druge da su krivi za ovo ili za ono. Za stanje kod nas smo mi sami krivi.
Srbi nisu jedini pravoslavni narod, ali su jedini pravoslavni svet koji je doživao onako strašno bombardovanje tokom 99. godine. Iako tome pridodamo i ona dva svetska rata, očigledno taj savremeni svet nije baš najbolje mesto za stanovanje savremenom čoveku. Pa, koliko vidim... su nam odmogli u tom, ili koliko su nam pomogli u moralnom posrnuću?
Pa mislim da su Srbi, pored Rusa, narod koji je najviše stradao u 20. veku. Mi smo recimo izgubili 1/3 stanovnika u Prvom svjetskom ratu. To ne znam da li se jednom narodu dogodilo u istoriji da u jednom ratu izgubi 1/3 stanovnika. Posle toga je došao Drugi svjetski rat, da je isto jako mnogo ljudi pobijeno i od strane okupatora, od strane kasnije vlasti Brozove. Posle toga dolazi novo bombardovanje, novi ratovi, tako da vidimo da je Srbija najviše stradala upravo u tom našem divnom savremenom svetu. Slično važi i za Ruse. Dakle, za dva pravoslavna naroda važi to da su u ovom savremenom svetu najviše stradali. Ali nije samo za nas. Mi imamo u 20. veku prvi i drugi svjetski rat. To su ratovi kakvi nisu zapamćeni nikada u istoriji čovečanstva. Ljudi su ubijani na milione i to upravo civili. Ranije je bio odnos između, recimo, u srednjem veku, koji se danas naziva mračni srednji vek, i misli se kako je to bilo zaostalo, tamnica, ljudi i tako dalje. Tada je bio odnos između, u ratu, na jednog civila ginulo je 100 vojnika, a danas je obrnuto. Znači, na jednog vojnika gine 100 civila, jer se vode takvi ratovi kojima je cilj prosto uništavanje stanovništva.
To su ti humani pod znacima.
Pa da, to su humani ratovi. I prvi svjetski rat, i drugi, i ovi sada ratovi koji se vode. Recimo, Amerika je u ratu od drugog svjetskog rata, oni nisu prestajali da ratuju sa nekim. I isti način vođenja ratova. I to su upravo one zemlje koje propagiraju te savremene vrednosti, one su stvari glavne u svim tim ratovima. I naravno glavne su i ovim ratovima koji su nas zadesili.
Zašto smo se toliko otuđili jedni od drugih? Otuđenje čoveka od čoveka, otuđenje čoveka od Boga, otuđenje čoveka od sobstvene suštine.
Pa to je jako ozbiljna i široka tema. Ja ću pokušati da odgovorim ipak u tim osnovnim kratkim crtama. Ali bi bilo dobro celu emisiju posvetiti tome, jer to ima svoje istorijske korene. Jer je nemoguće, naravno, da se čitav jedan narod, konkretno mislim na nas, toliko promeni ako nije bilo zaista ozbiljnih uticaja na njega. Ne kažem da su uvek to bili spolni uticaj, bilo i unutrašnjih i spolnih. Ali konkretno, recimo, što se tiče savremenog čoveka, ta otuđenost dolazi pre svega, čini mi se, zbog te gomile informacija kojim je čovjek zatrpavan bez prekida. Više čovjek nema vremena, a ni snage, da sedne, da se zamisli, da se prosto nađe sam sa sobom. Ili radi, ili ako dolazi kući, tu su razne reklame, bilbordi, mobilni telefoni, novine. Posle kada dođe kući, odmah svako pali televizor, onda sa televizora opet stiže gomila informacija. Sve nam se to čini jako zanimljivo, zabavno, kao nešto što nas odmara, ali u stvari na kraju dana čovek vidi, zapravo ne vidi, ali šta se događa na kraju dana, čovek je prošao ceo taj dan bez i malo slobodnog vremena da razmisli o sebi i da prosto se nađe sam sa sobom. Kao posljedica toga imamo to otuđenje čoveka od samog sebe, jer zaista više nismo sami sa sobom. Stalno je tu neko ko nam nešto ili nas zabavlja, ili nam peva, ili neko igra fudbal pa mi to gledamo, ili nešto slično. Isto tako, nismo više ni sa svojim ukućanima, jer svako ima svoj televizor ili svoj kompjuter i svako se zabavlja prosto sam sa sobom. Više ljudi nisu ni jedni sa drugima. Recimo, tamo gde sam odrastao, mi kao deca smo se igrali fudbal ili te dečje igre ostale. Posle kad sam dolazio kasnije, vidim više deca se ne igraju ničega, nego stoje i svako ima mobilni telefon, ali su ipak bili u grupi, makar su zajedno svi gledali te mobilne. E sada, zadnjih godina, kada dođem, vidim da više uopšte nema ni deca, ni omladine napolju. Već svako sedi svoje kući, svako je na internetu ili igra igre ili tako nešto. Slična je stvar i sa odraslim ljudima. Prosto ta tiranija tehnologije i medija je od čoveka stvorila nekoga ko samo prima informacije i ko je prosto postao rob informacija i više nema vremena da zastane i da razmisli i koji je on i koji su njegovi ukućani, njegovi bližnji, imali Boga, ako ga ima šta ćemo da radimo, ili ako ga nema šta ćemo da radimo. Prosto to teme više nisu koje zakupljaju čoveka. Prosto savremeni čovek, dakle, bez prekida je ili zatrpavan informacijama ili žuri da bi nekako postigao sve ono što mu preko tih medija postavljaju kao cilj. Dakle, što viši standard, što lagodniji život, što više novca i sve ostalo. I naravno u toj trci onda zaboravljamo sve ostalo.
Mi smo danas započeli priču o jednoj jako ozbiljnoj temi, kompleksnoj, zahtevnoj, prilično razuđenoj, crkva i savremeni svet. Nekoliko puta ste nagovestili da bi bilo dobro o svim ovim pojedinačnim pitanjima ili makar o nekima napraviti posebnu emisiju i to ćemo svakako učiniti. A da završimo priču danas o ovoj temi, onim šta nam crkva savjetuje? Kako da živimo? Kako da se snađemo kao savremeni ljudi u ovom savremenom svetu, a da imamo i crkveni život?
Pa to je zapravo isti savjet kao i uvek. Nije nemoguće živjeti savremenim životom, a biti hrišćanin. Iako jeste teže nego ranije, jer ranije zaista sve je bilo nekako hrišćansko, prosto cijela kultura je bila hrišćanska. I onda je i život hrišćanina bio potpuno u saglasnosti sa tim spolnim životom. Danas je to drugačije, ali naravno nije nemoguće. Iako je teže, ali baš zato Bog šalje veću blagodat onome ko se više žrtvuje i više se trudi, Bog mu više pomaže. Pa ćemo tako i mi dobiti više venaca ukoliko se trudimo da budemo hrišćani nego naši preci. A ono što je osnovno za život u crkvi, kao što kaže otac Justin, jesu svete tajne i svete vrline. Svete tajne su pre svega sveta tajna krštenja, dakle potrebno je krstiti se, dakle zatim sveta tajna ispovesti, sveta liturgija, sve ono što postoji u crkvi, a što je Boži dar čoveku. A druga strana, a to je naš lični trud, jesu svete vrline. A to je pre svega, kao što je Gospod rekao, dovoljno je da ljubimo Boga i da ljubimo jedni druge. To je nekako ukratko najkraća formula. Kada čovjek tako živi zaista, onda će malo da greši. A ako ćemo da kažemo malo detaljnije, znači trudit ćemo se da budemo dobri ljudi, da volimo jedni druge, da pomažemo jedni drugima, da ne činimo zlo, da ne zavidimo, prosto da živimo moralno. Kada se spoji morala ljudski i Božja blagodat, onda nastaje pravi hrišćanski život. Ali samo ljudski moral bez Božje blagodati ne može da urodi plodom. Vidjeli smo razne pokušaje u istoriji čovečanstva da se pravi raj na zemlji, ali bez Boga. I svi ti rajevi se na kraju završe kao pakao. Recimo komunizam ili kapitalizam ili bilo šta drugo. Sve se to na kraju, u stvari svako zdanje koje čovek zida bez Boga, na kraju se sruši. Nekada bude to rušenje ranije, nekada kasnije, ali nikada ne može da opstane ništa bez Božje pomoći.
Slušali ste temu emisije Crkva i savremeni svet. Napravit ćemo jednu muzičku pauzu, a onda sledi rubrika Pitanja pastiru.
Oh, Pomiluj nas Bože po velikoj milosti svojoj, molimo ti se usliši, pomiluj.
Šta je to liturgija?
Liturgija to je...
Pa liturgija je za mene...
Pitanja svešteniku.
Šta je to greh?
Pa ne bih znala da vam kažem tačno teološki šta je.
Vrlo malo ljudi koji makar ponekad ne greši.
A greh je...
Pitanja svešteniku. Pitanja svešteniku. Pitanja svešteniku. Pitanja svešteniku.
U rubrici Pitanje pastiru ili Pitanje svešteniku danas dva pitanja na koja će nam odgovoriti sveštenik Marko Dabić. Jedno pitanje se tiče odnosa crkve prema građanskom i crkvenom braku, odnosno šta u situaciji ako je neko sklopio građanski brak, a nije razveden, a sklopi i crkveni brak. Šta se važi od ta dva i da li je čovjek počinio bigamiju ili ne?
Pa brak je sveta tajna, crkveni brak je sveta tajna i to je u stvari osvećena veza između muškarca i žene. I Bog je stvorio čoveka i ženu sa ciljem da budu zajedno. Sa ciljem da jedno drugom pomažu, da ne budu sami, jer jako teško je biti sam, sa ciljem da se rađaju deca, prosto da žive zajedno, u zajednici, da se stvori porodica. I brak je dakle osvećena veza i sveta tajna. Govorimo o crkvenom braku. Sa druge strane postoji opštinski brak koji ima više neku pravni i administrativni smisao. Što je normalno, jer opština jeste pravna i administrativna ustanova. Niko i ne pomišlja da je opštinski brak sveta tajna. To je kao kad bi pomislili, ajde da nosimo dete u opštinu da ga krstimo. Prosto to ne ide jedno s drugim. Ali sa druge strane, opštinski brak podrazumeva i povezanost muža i žene, isto tako moguće je da imaju decu i kuću i tako dalje. I sada postoji problem ukoliko neko želi da se venča u crkvi, a da se nije razveo. Suštinski to nije nemoguće, ali uvek treba svešenik da ispita tačno situaciju zbog čega se nije razveo muž ili žena, koji su razlozi, dakle za njihov razlaz, zašto se nisu razveli, onda da li imaju decu, prosto da se ispita cijela situacija da bi se donela prava odluka. A pravu odluku bi po pravilu trebalo da donese episkop, jer on donosi odluku kada se dogodi u crkvi nešto što nije redovno. Dakle, ako postoji nešto, da kažem, neobično, onda se pita vladika, odnosno episkop, za stav i po tom stavu se postupa.
Imali smo pitanje jedne slušateljke koja se interesuje da li postoji hijerarhija grehova i kako se greh iskupljuje.
Pa ne postoji stroga hijerarhija da se sad nabroji tačno broj 1, 2, 3 i tako dalje. Ali je sigurno da postoje teški gresi i, da tako kažem, lakši gresi. Mada nema lako greha, jer svaki greh je u stvari jedan korak od Boga. Svako dobro delo je korak ka Bogu i kažu sveti oci, nema dobrog dela koje učinimo, a da ne osjetimo u srcu radost ili mir ili spokoj. Kao što nema lošeg dela koje učinimo, a da ne osjetimo u srcu nemir ili neku zlobu ili tako neko loše osjećanje. Isto dakle, ne možemo ni za jedan greh da kažemo da je nevažan. Svaki greh je važan, ali naravno da postoje oni baš teški gresi. Ja ću nabrojati neke, ne sve, ali nabrojat ću one za koje mislim da se danas najviše događaju. Tu svakako spada abortus, koji je nažalost kod nas izuzetno raširen. Mi spadamo među u vrh zemalja u svetu po broju abortusa. Rodi se jedno dete, a izvrši se oko 20 abortusa. Jer abortus je zapravo ubistvo deteta, to je čin kada majka ubija svoje nerođeno dete. I to je potpuno neshvatljivo da jedan hrišćanin ili bilo ko zapravo može da ubije svoje dete. Danas se to čak više ni ne naziva abortusom često, nego se kaže čišćenje, odnosno kiretaža, kao da je to, ne znam, neka operacija kad se čovjek ošiše, ili ne znam kako da to uopšte formuliše. A to je zapravo ubistvo nerođenog deteta. Druga stvar je isto zastupljena kod nas, a to su vrađbine ili magija. ljudi misle da postoje podela na crnu ili belu, na crnu i belu magiju, ali zapravo sve su magije crne, jer su sve magije kontakt sa nečistim silama. To nije samo neki kao običaj, kao što neki smatraju, pa kažu ne verujem ja u to. To zaista jeste, te žene koje vraćaju zaista imaju dodir sa nečistim silama i one zaista imaju i rezultate. Ali ti rezultati se uvek kasnije pokažu kao katastrofalni za onoga koji je išao kod te žene koja vraća, i to je jedan od teških grehova, jer se zapravo čovek time povezuje sa demonima, sa nečistim silama. Kao kada idemo recimo u crkvu, pa se sveštenik za nas pomoli Bogu, isto tako oni koji idu kod vračare, ona se za njih, da tako kažemo, pomoli demonu. I onda demon taj kao pomogne. Isto tako što je danas, čini mi se, rašireno, a veoma težak je greh, i kaže se u Svetom pismu, to je greh koji vapi do neba, jeste zakidanje plate najemnicima. Dakle, onim ljudima koji rade za nekoga, to je danas, ja mislim, jako čest slučaj, da ne primaju onoliko koliko treba, već zarade za svog gazdu dosta novca, a on umjesto da ih nagradi, on im da manje čak nego što je bilo dogovoreno. Postoji zatim, naravno, greh ubistva, i sada ne bih mogao sve grehe da nabrojim konkretno, ali ovo je nešto što je dosta rasprostranjeno kod nas, a zaista jeste jako velik greh. I mnogi ljudi to i čine, a i ne znaju zapravo da je greh. Znam kada mi dođu žene ili muškarci na ispovest, kažu nisam ja ništa grešio, i malo po malo vidimo da su vršili abortuse, da su išli kod vračare i mnoge druge stvari su radili za koje uopšte i ne znaju da su gresi.
Kako se pokaje greh?
Pa prvo je potrebno shvatiti da je taj greh nešto jako loše. Dakle, da zaista shvatimo da je to nešto loše, da to nije nešto što svi rade, što je normalno, pa eto radim i ja. Već da je to veliko zlo i da rešimo da više to ne radimo. Naravno, ne možemo sada svaki greh tako da prekinemo odjednom u korenu, ali te teške grehe bi morali da prekidamo u korenu. A drugi korak posle pokajanja jeste ispovest. Ispovest je sveta tajna kada čovjek koji je, a svaki čovjek greši, dakle kada čovjek dođe kod sveštenika, kaže svoje grehe i pokaje se. I zapravo na ispovesti mi ne govorimo svešteniku grehe, već govorimo samom Bogu, a sveštenik je tu kao neki provodnik. Isto kao što recimo kada sveštenik sveti vodu za slavu, nije on taj koji osvećuje vodu, već je Bog taj blagodat Svetoga Duha silazi na vodu i zato se ta voda ne kvari. To je dakle jedno čudo koje se događa u svakoj kući. E isto tako i kada čovjek dođe da se ispovedi, on se ne ispoveda tom svešteniku kao čovjeku nekom, već se prosto ispoveda Bogu, a sveštenik je posrednik. Sveštenici su posrednici između Boga i čovjeka, to je njihova uloga glavna. I naravno potreban je trud kasnije, kada ponovo se pojavi želja, ako se pojavi, a često se pojavljuje, ako čovjek navikao na neki greh, to prosto postane kao deo prirode njegove. Iako mu je teško da se toga oslobodi, ali naravno nije nemoguće. Naravno, uz rešenost da se prekine, dakle kada se to ponovo pojavi, da čovjek se izbori sa tom željom.
Oče Dabiću, ja vam zahvaljujem na ovim odgovorima i naravno sledi i stoji dalje poziv slušalcima da se javljaju sa pitanjima. Vi ste tu da odgovorite na ta pitanja, vi i Jera i Žarko Dimić. Ja vam zahvaljujem ne na gostovanju, pre bih rekla na saradnji danas u emisiji.
Hvala
vam što ste došli.
Aše bezakonija nadriši Gospodi, Gospodi kto postoji, jako
Prema programu pokloničkih putovanja za ovu godinu, program Manastir Ostrog, poklonjenje časnom krstu gospodnjem, desnici svetoga Jovana Krstitelja i svetiteljima roda našeg, Petru Cetinskom, Simeonu Dajbabskom i Vasiliju Ostroškom, bit će realizovan od 19. do 22. oktobra. Tom prilikom planiran je i obilazak manastira Cetinje, Dajbabe, Morača i Đurđevi stupovi. Prvi dan putovanja, petak, 19. oktobar, Niš. U 21 sat je polazak autobusa ispred crkve Svetog Arhangela Mihajla, noćna vožnja preko Kopaonika, Novog Pazara, Berana i Podgorice do Cetinja. Drugi dan putovanja, subota, 20. oktobar. Manastir Cetinje, Manastir Dajbabe, Podgorica, Manastir Ostrog. U 8 sati je dolazak u Manastir Cetinje na svetu liturgiju, poklonjenje česticama časnog krsta gospodnjeg, desnoj ruci svetog Jovana Krstitelja, moštima svetog Petra Cetinskog i drugim svetinjama u manastiru i potom obilazak manastira. U 11 sati je polazak iz manastira ka Podgorici, a u 11.35 je dolazak u Manastir Dajbabe, poklonjenje moštima svetog Simeona Dajbabskog i drugim svetinjama, potom obilazak manastira. U 13.15 je dolazak u Podgoricu, obilazak i poklonjenje svetinji Hrama Hrista Spasitelja u Podgorici. U 15 sati je dolazak u Manastir Ostrog, Donji, poklonjenje i obilazak. Bdenije je u 18 sati. U 20 sati je poklonjenje moštima svetog Vasilija Ostroškog, molitveno tihovanje u Gornjem manastiru, molitve sveštenika i sveta tajna ispovesti nad moštima svetog Vasilija. Treći dan putovanja, nedelja, 21. oktobar. Manastir Ostrog, Manastir Morača, Manastir Đurđevi stupovi, Berane. U jutarnjim satima po povratku iz Gornjeg manastira obilazak crkve svetog mučenika Stanka. U 8 sati i 30 minuta je sveta liturgija u Donjem manastiru. U 11.30 je polazak iz manastira ka manastiru Morača, gde se stiže u 13.30, sledi poklonjenje svetinjama i obilazak. U 14.30 je polazak iz manastira Morača ka Beranama. U 16.30 dolazak u manastir Đurđevi stupovi, poklonjenje svetinjama i obilazak. U 17.30 polazak iz manastira ka Nišu, noćna vožnja i u 23 časa je dolazak u Niš pred Sabornu crkvu. Cena ovog pokloničkog putovanja je 3200 dinara, a informacije se mogu dobiti na telefon 018 521 510 Saborna crkva u Nišu, sveštenik Nikola Pantić. Poštovani slušalci, pratili ste emisiju O pravoslavlju, verujem. Čujemo se ponovo za 7 dana.
Emisija O pravoslavlju, verujem.